Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.
Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή εκπομπή θα συναντήσει έναν Έλληνα συνθέτη, ο οποίος έχει πολλαπλή και πολυσχηδή δραστηριότητα εντός και εκτός Ελλάδος, με καταγωγή από την Κύπρο. Έναν συνθέτη ο οποίος εμπνέεται και από την εκκλησιαστική μουσική, μιας και τη χρησιμοποιεί κατά κόρον στα έργα του και τα οποία φυσικά στην πλειονότητά τους είναι, θα λέγαμε, ελληνοκεντρικά. Όμως θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον ίδιο, τον κύριο Μάριο Ιωάννου. Κύριε Ιωάννου, σας καλωσορίζουμε εδώ στο φιλόξενο τρίτο πρόγραμμα και πραγματικά είμαστε ευγνώμονες που μέσα σε όλα αυτά που κάνετε βρήκατε χρόνο για να πραγματοποιήσουμε και την σημερινή μας συνέντευξη, με αφορμή φυσικά την συναυλία στο Ηρώδιο με τίτλο «Οι καμπάνες θα ηχήσουν και πάλι». Καλώς ανταμωθήκαμε λοιπόν, καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα, είναι ιδιαίτερη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ στους ραδιοθάλαμους της ΕΡΤ και δει στον πρώτον όροφο όπου όλα τα σημαντικά και ιστορικά πλέον έχουν συμβεί και συνεχίζουν να συμβαίνουν και νιώθω σαν στο σπίτι μου. Η συζήτηση μας εδώ μου δίνει ιδιαίτερη χαρά και σας ευχαριστώ και πάλι για αυτή την τιμητική πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε και, όπως είπα και στην αρχή, η εκπομπή μας ασχολείται με την εκκλησιαστική μουσική και γι' αυτό μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το πόσο εμπνέεστε από αυτήν. Και εγώ θα ήθελα να το πιάσουμε έτσι λίγο αντίστροφα, μιας και ήδη στο Ηρώδιο χρησιμοποιήθηκαν τρεις ελληνικές χοροδίες βυζαντινής μουσικής και βέβαια πάντοτε και λίγους μήνες πριν στην Κύπρο με το «Οι καμπάνες θα ηχήσουν και πάλι», πάντα βλέπουμε το στοιχείο της εκκλησιαστικής μουσικής να είναι σχεδόν σύμφυτο, θα λέγαμε, με τη συνθετική σας δραστηριότητα. Πώς συμβαίνει αυτό, γιατί συμβαίνει?
Ξέρετε, από προσωπικής αντίληψης η μουσική δημιουργία έχει να κάνει με μια βιωματική ιδιότητα. Καταρχήν, η σχέση με την Εκκλησία, θα έλεγα, για μένα υπήρξε ζωής και θανάτου. Δεν έχει κάποιον μουσικών πλαίσιο αυτή η σχέση ζωής και θανάτου, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι μου έχει καθορίσει την υπαρξιακή μου έτσι κατάσταση που ως ακολουθών έχει επιπτώσεις και στην τέχνη. Γιατί το λέω αυτόν? Είναι κάτι που εξομολογούμε για πρώτη φορά δημόσια και επειδή νιώθω ακριβώς ότι εδώ είμαι στο σπίτι μου, μπορώ να το μοιραστώ μαζί σας, διότι θα αντιληφθείτε ακριβώς τι σημαίνει βιωματικών για την δική μου περίπτωση. Όταν ήταν να γεννηθώ, λόγω κάποιων καταστάσεων, οι ιατροί είχαν εισηγηθεί στη μητέρα μου να με κάνει έκτρωση, λόγω του ότι είχε κάνει κάποιες ακτίνες χ, μη γνωρίζοντας ότι εγκυμονούσε το παιδί. Και βρίσκονταν τότε στην Αθήνα οι γονείς μου και λόγω της στενής του σχέσης με κάποια άτομα που συνδέονταν με την Παναγία Αντιστίνου, τις είχαν πείσει εν τέλει, επειδή γύρισαν διάφορους γιατρούς και είχαν όλη την ίδια, τέλος πάντων, άποψη, πίστηκαν ότι όταν βάλουν τη δύναμη του Θεού μπροστά και συγκεκριμένα της Παναγίας της Τίνου, ότι θα έβγαινε το παιδί χωρίς τα προβλήματα που έτσι εγκυμονούσαν. Και έτσι και έγινε. Και γι' αυτό είναι ο λόγος που φέρω και το όνομα Μάριος. Άρα αντιλαμβάνεστε, αυτή ήταν η υπαρξιακή σχέση ζωής και θανάτου. Άρα οφείλω κατά κάποιον τρόπο τη ζωή μου σε αυτήν την δύναμη της πίστης. Και αυτό το στοιχείο της δύναμης της πίστης είναι πολύ κεντρικό στην αντίληψη μου και στη ζωή, αλλά και στην δημιουργικότητα γενικότερα. Ακολούθως, όπως έχετε πριν αναφέρει και γιατί το συμπεριλαμβάνω στο όνομα μου, το όνομα Ηλία. Η οικογένεια μου, λόγω του ότι κατάγεται από την Κερίνια και είναι από τις οικογένειες οι οποίοι είχαν μια δραματική συνέχεια όσον αφορά τις επιπτώσεις του πολέμου, της διχοτόμησης, του εκτοπισμού και όλων αυτών των συνεπακολούθων όπως συνέβηκε με τη Μικρασιατική καταστροφή. Άρα είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται και η μοίρα του λαού μας. Ο πατέρας μου έχει δύο αδέρφια οι οποίοι μέχρι σήμερα εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι. Ένας εξ αυτών έφερε το όνομα Ηλίας. Και έτσι όταν με βάφτισαν, δεν με βάφτισαν εν συνεχεία Μάριος, ενώ στον πιστοποιητικό γεννήσεως όντως έγραφε Μάριος λόγω του ότι μετάξανε στην Παναγία Ντιστίνου, αλλά στο βαφτιστικό μου όνομα φέρω το όνομα Ηλίας, όπου ήταν ένας εξ των δύο αδελφών του πατέρα μου, ο οποίος μόλις έγινε 18 χρονών. Άρα αντιλαμβάνεστε, όλη αυτή η ζωή τα φέρνει με τέτοιον τρόπο η οποία μας καθορίζει. Και επειδή θεωρώ η τέχνη είναι η αντιπαραβολή των βιωματικών μας έτσι εμπειριών, αντιλαμβάνεστε ότι η σχέση με την Εκκλησία, με τη δύναμη της πίστης γενικότερα, έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Και βεβαίως το δεύτερο που είναι το σημαντικότερο είναι η σχέση της πολιτιστικής αξίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία συνδέεται με την βυζαντινή μουσική και το Βυζάντιο γενικότερα.
Φέτος συμπληρώνονται και τα 50 χρόνια από την μαύρη εισβολή αυτή, την αποφράδια ημέρα του Ατίλα. Νομίζω αν για μας που βρισκόμαστε στον ελλαδικό χώρο ήδη είναι ένα γεγονός το οποίο πραγματικά συγκλώνησε τον ελληνισμό, πολλό δε μάλλον για τους αδελφούς μας Κυπρίους, και θα ήθελα έτσι λίγο, μιας και έχετε και προσωπικά βιώματα, να μοιραστούμε εμπειρίες. Βεβαίως είναι στην αποστροφή της κουβέντας, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία για τη συγκυρία να το αναφέρουμε αυτό.
Ναι, εγώ έχω γεννηθεί μετά την καταστροφική συγκυρία του 1974. Γι' αυτόν θεωρώ ότι η γενιά μου είναι η πρώτη βασικά που είχε υποστεί τις επιπτώσεις χωρίς η ίδια να ήταν παρούσα τη στιγμή που συμβαίναν όλα αυτά τα γεγονότα, και θεωρώ ότι η γενιά μου καθοριστική, διότι εν τέλει είναι αυτή η οποία από πρώτο χέρι, και εννοώ τους γονείς και τους παππούδες μας, έζησαν τις επιπτώσεις του πολέμου. Και βεβαίως όσον ο χρόνος περνά, επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι και οι επόμενες γενιές απομακρύνονται κάπως από αυτήν την άμεση σχέση, και βεβαίως και λόγω και των άλλων συμβάντων που συντρέχουν λόγω της παγκοσμιοποίησης, αντιλαμβάνεσαι ότι οι δυσκολίες στο να υπάρχει αυτή η άμεση σχέση αυξάνονται. Άρα θεωρώ ότι η δική μου γενιά και οι αμέσως μεταεπόμενες έχουν κατά κάποιον τρόπο την ευθύνη όσον αφορά να κρατήσουν τις μνήμες, τα πραγματικά γεγονότα, διότι όπως γνωρίζουμε δυστυχώς η ιστορία πολλές φορές αλλοιώνεται είτε σκοπίμως είτε για κάποιους άλλους παράγοντες. Εφόσον εμείς κρατούμε αυτά τα βιώματα ζωντανά από τους άμεσα συνδυόμενους που είναι οι πρόγονοι μας, θεωρώ ότι έχουμε και την ευθύνη να τα κρατήσουμε. Εκτός του ότι έχουμε στα προσωπικά μας βιώματα τους αγνοούμενους, βεβαίως είμαστε και εκτοπισμένοι, άρα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως είναι η σχέση του ανθρώπου με τη γη. Και υπάρχει και ένα ποίημα που είναι σημαντικό και στο ορατόριο, «Οι καμπάνες θα ηχήσουν και πάλι», και είναι και το ποίημα στο οποίο τελειώνει ολόκληρο το έργο, το οποίο αναφέρεται στη σχέση του ανθρώπου με τη γη. Και λέει συγκεκριμένα, «Η γη είναι το κράτημα». Η γη δηλαδή είναι το κράτημα. «Στη γη να κρατηθούμε. Και όσα χρόνια κι αν περάσουν, εκεί πρέπει να μένουμε». Άρα η διασύνδεση του ανθρώπου, αυτό που λέμε με τα πατρογονικό μας εδάφη, καμία σχέση δεν έχει με την οποιαδήποτε εθνικιστική αντίληψη μου πιθανόν κάποιοι να την διασυνδέσουν. Είναι ακριβώς ότι αυτό που λέμε είναι ότι η γη είναι ο άνθρωπος και η γη είναι γέρημη, έρημος, αν δεν υπάρχει ο άνθρωπος να την καλλιεργήσει όπως το αντιλαμβανόμαστε και με τον κήπο. Και έτσι κατά κάποιον τρόπο εμείς αυτόν τον κήπο αναγκαστικά πρέπει να τον αφήσουμε να μαραθεί ή να χρησιμοποιηθεί παρανόμως από κάποιους άλλους, διότι μπαίνει εδώ και ένα θέμα του διεθνούς δικαίου. Και ως ευρωπαϊκοί πολίτες έχουμε το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης. Προφανώς η Κύπρος λόγω της κατάστασης αυτής είναι ο μόνος λαός μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος δεν μπορεί να εξασφαλίσει αυτό το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης. Δηλαδή είναι απαράδεκτο να πρέπει να δείξω το διαβατήριο μου ή την ταυτότητα μου σε έναν παράνομο καθεστώς το οποίο αναγνωρίζεται σαν παράνομο από όλη την Ιφίλιο για να πάω να δω το σπίτι μου. Ή πρέπει να πηγαίνει στο σπίτι σου, και μας συνέβη και όταν είχα πάει για πρώτη φορά να επισκεφτώ το σπίτι των γονιών μου, διότι υπήρχε και αυτό το δίλημα κατά πόσον οφείλουμε ή έχουμε το δικαίωμα ηθικά να πηγαίνουμε να επισκεφτόμαστε τα εδάφη μας τη στιγμή που πρέπει να δείξουμε διαβατήριο, αλλά και να αναγνωρίζουμε την παράνομη κατοχή στα εδάφη μας εκεί. Με το χρόνο αντιλήφθηκα ότι δεν υπάρχει επιλογή, οφείλουμε να γνωρίζουμε. Και αυτό που είχα πει ότι οι γονείς μας είναι οι πρώτοι οι οποίοι ξέρουν από πρώτο χέρι τα γεγονότα, όφειλα ότι θα πρέπει να τα επισκεφτώ για να γνωρίζω ποιο ήταν το σπίτι τους, το σπίτι των παππούδων τους, που ήταν οι ελιές τους, που ήταν τα χωράφια τους, που ήταν τα γίδια τους, τα πρόβατα τους κτλ. Διότι αν δεν τα γνωρίζουμε αυτά, άρα πώς θα μπορούμε από εδώ και πέρα να υπερασπιστούμε και να γνωρίζουμε ποια είναι η γη μας. Και όταν επισκέφτηκα το σπίτι των γονιών μου, παρεπιπτόντως να σας πω ότι ήταν κατόχοι τεράστιων εκτάσεων γης, 4 σπίτια και ούτω καθεξής, ήταν μια οικογένεια Τουρκοκυπρίων από τη Λεμεσό. Εγώ, όπως θα δείτε και στα έργα μου, θεωρώ τους λαούς όρους ίσους και δεν υπάρχει καμία σύγκριση υπεράνω ή λιγότερων όσον αφορά το ότι εκτιμώ τους λαούς. Αυτό που συνέβη και όμως με είχε λυπήσει πραγματικά, διότι φανταστείτε ότι έρχονται κάποιοι ξένοι και σου λένε αν επιτρέπεται να ανοίξεις την πόρτα του σπιτιού σου να μπεις ή να βγεις. Και αυτό που συνέβη και είχαμε πάει, μας άνοιξαν όντως την πόρτα, ήταν ευγενικοί. Μετά από κάποια στιγμή μας είχαν πει ότι θα πρέπει να φύγουν και θα πρέπει να εγκαταλείψουμε, να βγούμε έξω από την πόρτα του σπιτιού μας. Και τους λέγει ο πατέρας μου ότι ευχαριστούμε και ξέρετε και αυτό το χωράφι ήταν τώρα. Τώρα προφανώς να έχει χτιστεί, δεν ξέρω, τράπεζα, πολυκατοικία ή τι άλλο. Και αυτό το χωράφι απέναντι ήταν το γονιό μου, τους λέει. Τους λέει αυτά είναι της κόρης μου. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν κάποια πολύ κέρια ζητήματα. Γι' αυτό θεωρώ ότι το εδαφικό είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα.
Δεν θα το πουν ο πόνος μου πως άνθησε παρά τα λυπημένα μου τα τραγούδια σαν πεταλούδες ηχά.
Βεβαίως ιστορική συνείδηση, συλλογική μνήμη, όλα αυτά τροφοδοτούνται και ανατροφοδοτούνται όπως είπατε και κυρίως για την νεότερη γενιά που είναι πολύ σημαντικό να τα δει με το δικό της πρίσμα. Έτσι, αλλά να τα ξαναδεί. Και σε αυτή την κατεύθυνση είχαμε και μια εξαιρετική συναυλία, μιας και μιλάτε για χωράφια και για κήπους, στο κήπο θέατρο λοιπόν της Λεμεσού, το Δημοτικό Κήπο Θέατρο, για να κάνω έτσι την λεκτική συνάφεια. Οι καμπάνες θα ηχήσουν και πάλι ένα ορατόριο για την 50η μαύρη επέτειο του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Με μια αίσθηση αυτό το «και πάλι» θα έλεγα νοσταλγική, έτσι
ναι,
δεν είναι.
Ναι, ναι.
Σαν έναν Οδυσσέα ο οποίος θέλει να ξαναδεί το σπιτικό του, να ξαναδεί τα χωράφια του, να ξαναδεί ακόμα και τα εγωπρόβατά του, όπως είπατε, και όλα ό,τι συναπαρτίζουν την περιουσία του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εδώ χρησιμοποιήθηκαν βεβαίως, για να έρθω και στα καθημάς, χορωδίες, βυζαντινές χορωδίες, αν δεν κάνω λάθος, της Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Είδα λίγο πριν και χάρηκα ιδιαίτερα για τον Κωνσταντίνο τον Τσουράκη, τον μαέστρο από τη Νέα Υόρκη και βαρύτονο. Πείτε μας λίγο για αυτήν την συναυλία που όσοι δεν την άκουσαν φυσικά έχασαν, αλλά θα ήθελα λίγο τον απόϊχο.
Ήταν εξαιρετικός ο απόϊχος και σύμφωνα με τη διοίκηση της ΑΧΕΠΑ, διότι η εκδήλωση συγκεκριμένη υπήρξε η επίσημη τελετή έναξης του Παγκοσμίου Συνεδρίου της ΑΧΕΠΑ. Να πούμε ότι η ΑΧΕΠΑ, που είναι παλαιότερος οργανισμός φιλελλήνων παγκοσμίως με έδρα την Αμερική, και σύμφωνα με τη διοίκηση της ΑΧΕΠΑ είχαν πει ότι για πρώτη φορά συνέβαινε στα 102 χρόνια της ύπαρξης του φορέα αυτού έναν τέτοιο γεγονός σε έναν παγκόσμιο συνέδριο, και δει στην Κύπρο που πραγματοποιεί το για πρώτη φορά με αφορμή τα 50 χρόνια. Και θεωρώ εδώ έναν έτσι κλασικό παράδειγμα της δύναμης της τέχνης, η οποία παρεμβάλλεται και έχει φωνή μέσα σε πολιτικά δύσκολα θέματα και δει για το Κυπριακό. Το ότι ακόμα και η γλώσσα η οποία χρησιμοποιήθηκε ήταν στα ελληνικά, εν τούτης από το ακροατήριο ένα μέρος ήταν ως αγγλόφωνοι ή ελληνόφωνοι, που βεβαίως δεν ήταν σε θέση να αντιληφθούν αυτή τη δυσκολία των κειμένων ή των αρχαίων ελληνικών που είχαν οι ύμνοι οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν. Το ότι στο τέλος σηκώθηκαν πάνω και χειροκροτούσαν και συγκινήθηκαν, θεωρώ ότι η μουσική από μόνη της είχε κάτι να πει και να αγγίξει. Και κατά την άποψή μου, το είχα πει και σε μια πρόσφατη συνέντευξη, ότι θεωρώ η δύναμη της κοινωνίας, αν η δύναμη απαιτήσει, αν η δύναμη αισθανθεί και συνειδητοποιηθεί για το τι συμβαίνει και τι είναι το δίκαιο, το τι είναι το άδικο. Και εδώ στην τελική δεν μιλάμε μόνο για ένα πρόβλημα το οποίο είναι κυπριακό ή ελληνικό σε γενικές γραμμές, μιλούμε για ένα ανθρωπιστικό θέμα το οποίο ισχύει σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχουν αυτές οι συγκυρίες, όπως προφανώς είναι και στην Παλαιστίνη με το Ισραήλ, στην Ουκρανία με τη Ρωσία και όπου αλλού συμβαίνουν αυτά τα παράδεκτα θέματα. Άρα οι καμπάνες θα ηχήσουν και πάλι, βασικά είναι ένα χαρμόσυνο μήνυμα, και εκεί η σύνδεση με το δύναμη της πίστης και της ελπίδας που προανάφερα στην αρχή. Όπως και εμείς αναμένουμε την Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών, και το έργο βασικά αντιπαραβάλλει την Εβδομάδα των Παθών μαζί με το Γολγοθά της Κύπρου. Τα κεντρικά μέρη είναι η Προδοσία, είναι η Σταύρωση, η Ταφή, και βεβαίως προσμένουμε την Ανάσταση. Στο εν λόγω ορατόριο όμως η προσμονή δεν είναι παθητική, δηλαδή δεν είναι ότι απλά καθόμαστε και περιμένουμε ότι θα αναστηθούμε, αλλά συμβάλλουμε και εμείς σε αυτήν την κατάσταση την οποία θεωρούμε ότι είναι το δίκαιο να συμβεί. Και εδώ μία σημαντική επίσης παράμετρος, ότι ο ίδιος ο Χριστός ενσαρκώνει τη δικαιοσύνη. Είναι μία παράμετρος η οποία στα κείμενα έχω χρησιμοποιήσει μία παράγραφο από την εισαγωγή του Καζαντζάκη στο «Χριστός τον ασταυρώνεται». Αν δεν απαντώμε, που λέει ότι εμείς σαν άνθρωποι βασικά είμαστε ένας άλλος Χριστός, και εμείς βιώνουμε και παίρνουμε παράδειγμα από τον Χριστό, αγωνιζόμαστε, και όπως ο κάθε αγώνας του Χριστού ήταν αγώνας και για νίκη. Και νομίζω σε αυτήν την δραστηριοποίηση, όταν η κοινωνία των πολιτών ξυπνήσει που λέμε και απαιτήσει αυτά τα δικαιώματα, και ιστορικά αν το δούμε όλες οι αλλαγές έγιναν όταν η ίδια η κοινωνία ύψωσε φωνή, ύψωσε ανάστημα. Αυτό το λέω χωρίς να σημαίνει ότι παρεμβάλλεται βία. Μιλούμε πάντα, και το πάντα έτσι μ' αρέσει να το αναφέρω, η τέχνη είναι το ευγενές όπλο. Βεβαίως δεν είναι κατά ανάγκη να είναι η τέχνη, υπάρχουν και άλλες μορφές όπου μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν ευγενή όπλα, ώστε να μπορέσει η ανθρωπότητα, ο κάθε λαός, να αποκτήσει αυτά τα οποία δικαιωματικά του ανήκουν.
Thank you.
και υπάρχουν μέσα υπότιτλοι, μάλλον επιμέρους ενότητες που χαρακτηρίζονται Σταύρωση, Ανάσταση όπως αναφέρατε. Έτσι. Και όλα αυτά φυσικά εμπνεώμενα από την Μεγάλη Εβδομάδα, πάντα με τη σύμπραξη και βυζαντινών χοροδιών, αλλά συναφές με αυτό, γιατί πραγματικά εγώ θέλω να με πιστέψουν οι ακροατές. Το κεφάλαιο Μάριος Ιωάννου είναι ένα πράγμα το οποίο δεν εξαντλείται. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε έστω μία πτυχή του και σίγουρα κάποια στιγμή θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε εκ νέου. Θα ήθελα λοιπόν να σταθούμε στο Πονεμένες Παναγιές. Συναφές είναι και αυτό. Βλέπουμε την Παναγιά ως μητέρα, τις Παναγίες και όλες αυτές τις, ίσως αν ο παραλληλισμός είναι εύστοχος όπως το αντιλαμβάνουμε και εγώ, όλες τις μητέρες που πόνεσαν, που έχασαν τα παιδιά τους, που προφανώς έχασαν τις πατρίδες τους και βέβαια διαχρονικά βλέπουμε και τον ελληνισμό μέσα από τις Παναγιές, όπως είπατε λίγο πριν για τη Μικρασία και μπορούμε να πάμε ακόμα και πιο πίσω. Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό.
Ναι. Οι Πονεμένες Παναγιές ήταν ένα αφιέρωμα στις μάνες των αγνωμένων. Από τη μία λόγω του ότι είμαι μέρος μιας οικογένειας η οποία έχει υποστεί αυτές τις συνέπειες το να έχεις αγνωμένον στην οικογένεια. Από την άλλη η σχέση μου με τις οικογένειες των αγνωμένων με έχει αγγίξει έτσι βαθύτερα. Και επειδή θεωρώ, όπως είχαμε μπει και προηγουμένως βιογραφικά, την Παναγία ως το κατεξοχήν, ας το πούμε, υπαρξιακών πλάσμαν όπου ο άνθρωπος βλέπει βασικά την ελπίδα του αλλά ταυτόχρονα και τον πόνο του. Δηλαδή η Πονεμένη Παναγία είναι ο άνθρωπος ο οποίος όλα τα αντέχει, όλα τα ανέχεται και έχει αυτόν τον μεγαλείο παρόλες τις αντίξωες συνθήκες να κρατά την αξιοπρέπειά της. Και οι Πονεμένες Παναγιές μπορεί να είναι οποιασδήποτε φυλής, οποιοδήποτε λαού, δηλαδή μπορεί να είναι η Πονεμένη Παναγιά Μαρία, η Παναγιά Ελένη, η Παναγιά Αντριάννα, μπορεί να είμαι και η Παναγία με κάποιον τουρκικό όνομα ή με παλαιστινιακών Ισραηλινών, δεν έχει θέμα. Και όταν συλλογιστούμε έτσι απλά και μόνο την εικόνα της Παναγίας, ιδίως της γλυκοφιλούσας, πώς είναι αυτή η σχέση της μητέρας με του παιδιού, και όταν γνωρίζουμε ότι έχει απολεστεί αυτή η σχέση, ότι είναι άγνωστη αν το παιδί ζει ή δεν ζει και περιμένει στα οδοφράγματα αν έρθουν τα λεωφορεία, θα είναι το παιδί της μέσα, δεν θα είναι, έχει πάει στα άδανα, έχει πάει κάπου αλλού, έχει σκοτωθεί, έχει θαυτεί, αυτόν όλων των μαρτύριων θεωρώ ότι μόνο έναν άτομο θα μπορούσε να το υποστεί με αξιοπρέπεια και καρτερικότητα και στο τέλος να μπορεί ακόμα και να συγχωρέσει όλους αυτούς οι οποίοι ήταν οι αίτιοι για να ζήσει αυτόν τον δράμα. Και ακριβώς οι Πονεμένες Παναγιές έχουν να κάνουν με τις μάνες των αγνωμένων και στο ίδιο έργο αυτό έχει τρία μέρη. Μάλιστα το πρώτο φέρει τον τίτλο «Τη ψυχήν διελεύσεται ροφέαν». Είναι απόσπασμα από την προφητεία του Αγίου Σημεών όπου είχε μπει στην Παναγία ότι ο Χριστός, ο γιος σου θα σταυρωθεί και μια πλή μαχαίρα ή σπαθί, πώς το λέμε, θα διασχίσει την ψυχή σου. Και έτσι και αν το πάρουμε και πιο σφαιρικά όσον αφορά την χριστιανική μας πίστη και μεταξύ των λαών, αν δεν απαντώμε είναι μια σλαβική εικόνα που ονομάζεται η Παναγία Επτάσπαθη, η οποία παριστάνει έξι σπαθιά να είναι καρφωμένα ή τέλος πάντων να διαπερνούν το στήθος της και ένα να περνά την καρδία της. Αυτή η Παναγία είναι η Πονεμένη, την οποία και εγώ είχα έτσι κατά νου. Και επίσης υπάρχει και μία Αγία που δυστυχώς πάντα μου διαφεύγει το όνομα της, η οποία παριστάνεται με το να κρατά μία σαν τη φωτογραφία, μία εικόνα βασικά, στην οποία παρουσιάζεται ο Χριστός. Και για μένα όταν βλέπω αυτή την εικόνα είναι σαν να βλέπω τις μάνες των αγρωμένων μαυροφορούσες με τις μαντήλες, που βασικά είναι πράγματι μια Παναγία, να κάθεται και να περιμένει στα οδοφράγματα, στα σειρματομπλέγματα και να κρατά την εικόνα, τη φωτογραφία με το παιδί της το οποίο αγνοείται.
Μητέρα, δεν βλέπεις πως μας αφαίρεσαν τα οστά και σοριαζόμαστε στο παραμικρό και προσπίπτουμε. Μητέρα, τα μπέλια δεν παράγουν για μας. Οι μύθοι διακόπτονται στο κατόφλι μας. Πρέπει όταν γεννηθήκαμε να κλείσαν πίσω μας όλες οι πόρτες. Δεν πρόσεξες? Πρέπει όταν γεννηθήκαμε το χωριό να διαγράφτηκε. Δεν πρόσεξες?
Oh.
Πολύ συγκινητικά πράγματα, τα οποία ίσως εμείς οι νεότεροι που τα είδαμε από τα βίντεο της εποχής είτε από μαρτυρίες μας ηχούν μακρινά και, όπως είπα, είναι ευκαιρία μέσα από αυτές τις συναυλίες που θα λέγαμε ότι έχουν διπλή ιδιότητα. Η πρώτη είναι να συνειδητοποιήσουμε ιστορικά το που βρισκόμαστε, αλλά και να ανατροφοδοτήσουμε την συλλογική μνήμη, η οποία φυσικά δεν ανατροφοδοτείται με ευχολόγια αλλά με πράξεις, και μια πράξη είναι και αυτό που κάνετε κι εσείς. Ωστόσο, η καριέρα είναι διεθνής και εκτός από τους Έλληνες που ευκαίρως ακαίρως σας απολαμβάνουν, παγκόσμια, ειλικρινά παγκόσμια και οικουμενικά έχετε παρουσία, και εγώ θα ήθελα πάλι με παρονομαστή την εκκλησιαστική μουσική να ρωτήσω πώς αντιλαμβάνονται όσοι σας ακούν στο εξωτερικό την ένταξη μέσα στα έργα σας αυτής καθ' αυτής της ανατολικής μονοφωνικής παράδοσης.
Θεωρώ ότι τους συναρπάζει, και ο λόγος είναι απλός, επειδή αν αναλογιστούμε απλά και μόνο τη γραφή της βυζαντινής μουσικής, που είναι η παρασημαντική με τα νεύματα, αλλά επίσης και αυτήν την, αν μπορούσαμε να την πούμε έτσι με τους δυτικοευρωπαϊκούς όρους, μικροτονικής, δηλαδή δεν είναι ακριβώς τόνος ημιτόνιων όπως είναι στη δυτικοευρωπαϊκή μουσική, επίσης αυτήν την μονοφωνία και με τον Ισοκράτη από κάτω, στην τελική είναι κάτι διαφορετικό, αν όχι κάτι νέο για τους ίδιους. Και επειδή η προσπάθεια μου εντάσσεται στο να πλαισιώνω αυτόν το είδος της βυζαντινής μουσικής με κάποια άλλα, ας το ονομάσουμε, ετερογενή στοιχεία, και πιστεύω σε αυτήν την προσπάθεια της χρυσής τομής, όπου αντιπαραβάλλονται, όπως και στην περίπτωση των πονεμένων Παναγιών, οι καμπάνες θα ηχήσουν και πάλι. Η ουσία είναι ότι το αποτέλεσμα είναι έναν ομοιογενές στοιχείο, δηλαδή δεν είναι απλά είτε βυζαντινή, είτε ας το πούμε η μειχτή χοροδία με την δυτικοευρωπαϊκή έννοια, είτε τα παραδοσιακά όργανα που είναι, ξέρω εγώ, η Κωνσταντινοπολίτικη λύρα ή το σαντούριν και η συμφωνική ορχήστρα. Η προσπάθεια μου, λέει, αυτή είναι να παραχθεί ένα ομοιογενές αποτέλεσμα σε μια συνεχικότητα. Άρα μπαίνουν μαζί, συμπράττουν μαζί, συμπράττουν παράλληλα, και ταυτόχρονα θεωρώ ότι ο χαρακτήρας είναι ενίος. Και επειδή ακριβώς για τους ξένους είναι κάτι διαφορετικό, αυτό τους συναρπάζει και είναι κάτι το οποίο θεωρώ είναι πλεονέκτημα για εμάς τους Έλληνες, διότι ανήκει στην πολιτιστική μας κληρονομιά, είναι κάτι το οποίο παρουσιάζει την ταυτότητά μας, και ταυτόχρονα όμως, και εδώ θεωρώ την δική μου ή και των συναδέλφων οι οποίοι ασχολούνται με αυτήν την προσπάθεια και την αξία, διότι προσπαθούμε να αναπτύξουμε ή να συνεχίσουμε κατά κάποιον τρόπο το είδος της μουσικής, χρησιμοποιώντας αυτά τα πολύτιμα εχέγγυα τα οποία μας δίδει ο πολιτισμός μας. Και ταυτόχρονα αυτό που θεωρώ και έχω ζήσει στα δύο έργα που προαναφέραμε είναι ότι η βυζαντινή μουσική αγγίζει πλέον περισσότερον κόσμο. Δηλαδή δεν είναι πλέον απλά πρέπει κάποιος να πάει σε έναν ναό για να τα ακούσει, που πολλές φορές τα ακούνε αλλά δεν αντιλαμβάνονται ή δεν τα ακούνε τα λόγια και τα λοιπά, ή τους είναι άγνωστα. Και έτσι γινόμαστε κοινωνοί, τέλος πάντων, και θεωρώ ότι βοηθάμε ώστε η βυζαντινή μουσική να γίνει πιο κατανοητή, να ακουστεί περισσότερο, να αποκτήσει έτσι μια προσοχή, και όταν βεβαίως κάποιος πάει σε συναυλίες και μετά το ακούσει και στην εκκλησία, είναι κάτι το οποίο πλέον είναι πιο γνώριμο. Και θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια είναι σημαντική σε αυτόν το ενιαίο πλαίσιο της εκκλησιαστικής μουσικής.
Όπως η καθημάνα, τον τόπο μας τον έκαψες για να υπερασπίσεις.
Να σας πω ίσως ένα περιστατικό που προφανώς συνδέεται και με τα 50 χρόνια της παράνομης τουρκικής εισβολής και κατοχής, που ίσως είναι και ένα παράδειγμα για να αντιληφθούν οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε για τη διάσταση της μουσικής της οποίας προσπαθώ τέλος πάντων να κοινωνήσω με τον ακροατήριο και γενικότερα. Ότι η μουσική είναι οικουμενική, και τι εννοώ με αυτόν? Όταν μιλούμε για την πονεμένη Παναγία, όπως προαναφέραμε και εμείς, αναφέρεται σε όλες τις μάνες, σε όλες τις θρησκείες. Είναι υπεράνω, θεωρώ, αυτές οι φυσιογνωμίες σε οποιασδήποτε κατηγοριοποίησης. Όταν έγινε η πρεμιέρα με τις πονεμένες Παναγίες, ήταν ανήμερα της τουρκικής εισβολής, 20 Ιουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο. Υπήρξε ανάθεση της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έτσι, κάθε χρόνο υπάρχει αυτή η εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Και στους μουσικούς της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου υπήρχε και μια Τουρκοκύπρια. Γνώριζα για την συμμετοχή της εν λόγω μουσικού και είχα πει στον εαυτό μου ότι εξ αρχής πάντα η επικοινωνία είναι το ίμιση του παντός όσον αφορά στο να γνωρίζει ο ένας του άλλου τις προθέσεις του και το τι εν τέλει είναι το περιεχόμενο και η ουσία της επικοινωνίας ή της πράξης αυτής που πρόκειται να κάνουμε. Και την είχα στην πρώτη πρόβα, της πήγα και την βρήκα και της λέω: κοίταξε να δεις, της λέω, γνωρίζεις για ποιο λόγο γίνεται αυτή η διαφήρα? Μου λέει ναι. Της λέω: γνωρίζεις για το έργο? Ναι. Θέλω να ξέρεις, της λέω, ότι αν και η συγκεκριμένη μαύρη επέτειος είναι κατά δίκης της τουρκικής εισβολής, δεν σημαίνει ότι σε καταδικάζω εγώ μέσω του έργου μου εσένα προσωπικά. Αντιλαμβάνεσαι, της λέω, περί τίνος πρόκειται, ότι αυτόν έχει να κάνει με έναν ανθρωπιστικό δράμα, και όπως και η μάνα η Ελληνοκύπρια έχει χάσει το παιδί της και αγνοείται, έτσι και η μάνα η Τουρκοκύπρια επίσης έχει χάσει το παιδί της και περνά το ίδιο δράμα. Άρα αυτό που της είχα πει, θέλω να μοιραστώ μαζί σου, ότι είναι ένα έργο οικουμενικό, αγγίζει τον κάθε άνθρωπο ο οποίος έχει υποστεί όλο αυτό το δράμα της ζωής, ανεξάρτητα από το διαβατήριο το οποίο κατέχει. Και θυμάμαι, μου είχε μπει: σε ευχαριστώ πάρα πολύ, το νιώθω και εγώ όπως το νιώθεις εσύ και χαίρομαι πάρα πολύ που συμπράττω σε αυτήν την εκδήλωση. Και εδώ πάλι η δύναμη της τέχνης, της μουσικής, πώς φέρνει τους λαούς μαζί και εν συνεχεία πώς η κοινωνία μπορεί να απαιτήσει από κοινού πλέον ταυτονόητα, χωρίς οποιασδήποτε εθνικές ή εθνικιστικές εξάρσεις.
Και σε αυτό το σημείο, κύριε Ιωάννου, θα πρότεινα να βάλουμε μία άνω τελεία στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας, ώστε να συνεχίσουμε και στην αυριανή εκπομπή μας τα όσα ενδιαφέροντα μοιράζεστε εδώ με εμάς, το τρίτο πρόγραμμα, αλλά και με τους ακροατές που ενδιαφέρονται για ό,τι έχει σχέση με την εκκλησιαστική μουσική. Και εσείς βέβαια στην προσεχή συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στο Ηρώδιο την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου έχετε εντάξει αρκετά, για να μην πω πολύ, την ανατολική μονοφωνική εκκλησιαστική μουσική στο έργο σας, και φυσικά όσοι βρεθούν εκεί νομίζω ότι θα είναι τυχεροί να απολαύσουν αυτό το οποίο έχετε ετοιμάσει με παραπάνω από 200 συντελεστές επί σκηνής. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι ακροατές, μία ακόμα Εγνατία Οδός έφτασε στο τέλος της. Μέχρι αύριο που θα ανταμώσουμε εκ νέου, να είστε όλες και όλοι καλά. Από την Κατερίνα Λαπαδάκη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.
τα σπλάτα.